s tématem intelektuálu také souvisí význam elit. Jak vy toto slovo máte v tom evropském kontextu?
Já se držím takové té kategorizace, nebo nechám se inspirovat kategorizací Wilfrida Pareta a Gaetana Mosky, vlastně Michelse, těch lidí, kteří hovořili o elitách moci a elitách vlivu a hovořili o koloběhu elit a všech těch velmi zajímavých a řekl bych opravdu užitečných vysvětlujících schématech. Pro mě je tenhle ten problém elity moci, elity vlivu úzce spojený právě s tím, co jsme před chvilkou diskutovali. To znamená s právem, které si mnozí intelektuálové neprávem osobují, řídit společnost, které nerozumí, se kterou ve skutečnosti nejsou. A přesto, a to je to fatální, společnost se bez intelektuálů neobejde. Ona je potřebuje, ona bez nich přežije i hodně dlouho, ale prostě není to k jejímu prospěchu, ona je potřebu.
Něco v té pyramidě chybí, že?
Přesně tak. Ona je potřebuje jako inspirátory, ale inspirátory, kteří jsou si vědomi svých hranic, své teďko omezenosti v obecném slova smyslu, nikoli hlouposti, ale prostě omezenosti i myšlenkové.
Rád bych se zeptal, podle vás, jaký je poměr v Evropě těch elit moci a elit vlivu? Elity vlivu můžeme označit třeba nejen ty intelektuály, ale i kapitalisty.
No, ano, jistě. Přičemž pak samozřejmě musíme hovořit o tom, do jaké míry je moc kapitánu průmyslu, do jaké moci je to, do jaké míry je to skutečně reálná moc, a nebo jenom vliv. Vliv je v mých očích vlastně mnohem objektivnější síla, objektivněji měřitelná síla, protože ten si nemůžete vynutit něčím, že smašírujete svojáky do města, nebo že koupíte nějakou firmu, nebo že se necháte zvolit na čelo strany a pak už tam zůstanete a všechny svoje potenciální odpůrce skopáváte dolů. To je ta klasická moc, ale vliv si musíte každý den znova zasloužit. Ten, vlastně to je v tom mém pojetí.
Dobře, to je něco podobného, jako si pekař musí zasloužit.
Že k němu lidé chodí kupovat jeho housky. Přesně tak.
To znamená, je to každodenní vlastně...
A tím pádem je to mnohem poctivější přístup, protože ten člověk musí opravdu každý den dokazovat, že za to stojí, že je užitečný. Přesně tak.
Domníváte se, že lidé, které my považujeme za elity, toto nekonají?
Já si myslím, že to nekonají zacíleně. Já si myslím, že to mnohdy konají mimo děk, jaksi nevědomky, ale že to konají, nekonají zacíleně, že tahle faktor, o kterém často hovořím, to si myslím, že je hodně důležitý, faktor povinnosti, u nich nehraje takovou roli. Oni si myslí, že to je jejich automatická zásluha tím, že mají pár titulů, něco přečetli a umí souvisle mluvit. A o to si osobují práva, která jim jenom proto nenáleží. Oni jim náleží až poté, když tyhle ty svoje schopnosti nasadí správným směrem.
A ještě jeden dotaz, jak podle vás kultivovat ty elity, nebo to někdo by mohl říct, jak...
Donutit je k myšlenkové konkurenci, zakázat jim, znemožnit jim, zakázat to špatné slovo, znemožnit jim to, že si ze svého debatního klubu, intelektuálu jako debatní klub, udělají closed shop. Vlastně udělají si něco, kam nikdo nesmí, kde oni určují kritéria, kdo smí s nimi hovořit, co je správné, a všechno je to vlastně jejich vlastní definice, tautologicky, fakticky, a nepřipustí skutečně zvenku nějakou opravdovou kontrolu, byť i to byla třeba kontrola, která je možná nejpřísnější, a sice jejich myšlenky a jejich použitelnost v praxi. A tohle, tomuhle se vyhýbají. No, oni akorát, když se velmi pěkně se to dá ukázat na velmi tragické události, a sice arabském jaru, kdy prostě hlavně francouzští intelektuálové, ale i angličtí intelektuálové a celé ty chattering classes, ty psavci, kteří píší a jenom to, co si myslí, že je správné, neptají se na to, co to k čemu to povede. Svým způsobem byli tou klakou, která vehnala politiku do dobrodružství, na které neměla mocensky a volně svoji vůli.
Ale a vlastně výsledky vidíme
přesně
do
tak,
současnosti.
Přesně tak. A ti sami intelektuále nám říkají, ti, kteří se sem valí a chtějí spolknout vaší civilizaci, ano, vy máte povinnost je přijmout. A neptají se po důsledku téhleté věty. Protože je samotných se to více méně netýká.
Jo, dobrá, ale ještě k té elitě, řekněme, kapitálu, tam to je také uzavřená.
Přesně tak. To je kapitola opravdu sama pro sebe. Uzavřená společnost. Já myslím, že to byl Keynes, který kdysi řekl, když se sejdou dva obchodníci, tak jediné, co dělají, že spolu kují pikle. Jo? A vlastně se jako prostě domlouvají se na spiknutím, jak ošulit kohokoliv jiného, kde je mimo ten jejich okruh dvou, což není úplně jenom, řekněme, ekonomická záležitost nebo podnikatelská, ale často je to právě podnikatelská záležitost dohodnout se na nějakém pro ně vzájemně výhodném obchodu. To je legitimní, ale musíme o tom vědět a musíme se snažit, aby tenhle ten vzájemně výhodný obchod pro ně nebyl celkově nevýhodný pro zbytek světa.
To jo, ale to implikuje také nedostatek etického přístupu.
Já si myslím, že etický přístup má šanci se prosadit zejména u lidí, kteří jsou už hodně bohatí.
Jo, to znamená, potom se stanou třeba mecenáši.
Přesně tak. Pak si myslím, že pak je tam prostor. Víte, ten, kdo jde do podnikání, tak jde do podnikání proto, aby rozmnožoval svůj majetek. To je konstatování, to není kritika, to je naprosto v pořádku, já rozmnožuju svoje vědění a je to zase moje, můj cíl, rozmnožovat svůj majetek a ne všem, ale některým se stane, že když ten majetek rozmnoží do určité úrovně, tak se začnou rozhlížet po okolním světě, takže jenom vnímají něco jiného, než jenom to rozmnožování majetku a pak se stanou třeba mecenáši nebo mysliteli.
Ano, protože vlastně tito lidé už ztratili třeba nebo se začnou spíše tázat po smyslu svého bytí, protože stav jejich účtu už je tak vysoký, že vlastně s těmi financemi neví, co konat. Ale rád bych se zeptal, jak vy vnímáte právě působení těch elit třeba v Čechách ve srovnání s Německem.
Teď myslíte elit obecně.
Elit obecně. S přihlédnutím ke kapitálu taky.
Aha, takže spíše těch podnikatelských elit. Víte, my jsme, ať už jde obecně o elity nebo o podnikatelské elity, tak jsme součástí středoevropského prostoru. To znamená, ty základní vzorce chování jsou tady velmi podobné. Takže ve skutečnosti jsou to rozdíly spíše diktované aktuální konstelací, třeba velikostí země, zájmy konkrétního podnikatele, zvyklostmi, které on vyvinul jako jedinec, a méně tím, že by ty země byly v tomto ohledu nějak zásadně odlišné. Samozřejmě, že tam je ten aspekt toho, že Česká republika vlastně vývojově dohání, pádem je i ve slabší pozici, to je to heslo montovna, od toho se mnohé odvíjí a Německo naopak svoji pozici hájí a pokuší si ji ještě rozvíjet. A to se týká potom, řekl bych, přenesem slova smyslu i těch důležitých podnikatelských aktérů.
Ale já si myslím, že v Německu se nemluví o tom, třeba moc se oligarchizuje, že vlastně že Němci neprošli tím, čím jsme prošli po roce 89.
Víte, já si nejsem jistý, já si myslím, že tohle ten pojem oligarcha, oligarchizování je výrazem určité bezmocnosti. Je jednak společnosti a zároveň i těch, kteří o společnosti přemýšlí, to znamená těch intelektuálů, o kterých jsme hovořili na začátku, ale kdybychom se psali čistě strukturálně, tak samozřejmě existuje úplně stejná oligarchizace, jestliže hovoříme u nás, tak úplně stejná oligarchizace v Německu. Kartely, velmi silné osobnosti, které jenom nevystupují tak zřetelně navenek a hlavně bych řekl dokonce společnost si toho ani tolik nevšímá. Společnost si toho spíše si na to navykla a u nás možná to trošku souvisí s potíží, které má naše společnost se závistí a s úspěchem jiných, ale nejenom, i samozřejmě i s těmi chybami, které podnikatelská skupina tu i onde udělá, že jsme na to senzibilnější než v Německu. A německá společnost je vůči tomuhle tomu velmi poměrně flegmatická, ale struktury moci podobné těm, jako máme tady, z té strany podnikatelů vůči společnosti tam existují zrovna tak.